члена Ради Національного банку України. І, тобто, наше засідання воно буде складатися з двох частин. Перша частина – ми розглянемо законопроекти і відпустимо представників Кабінету міністрів Міністерства фінансів працювати. А друга, і на другій частині ми заслухаємо кожного з претендентів. Ми до цього питання повернемося. Щодо порядку денного. Щодо порядку денного. Я розданий порядок денний. Єдине, що я прошу, нема в нас зараз Залізняка, першого заступника, який повинен доповідати законопроект 2047, 2047-1. Але я прошу його включити. Да, будь ласка.
Пане голово, ми раніше обговорювали, що є ще проблема по Євро 6. Вона простенька, легенька, тобто з 2020 року забороняється.
Да, я знаю проблему по Євро 6. Ми можемо її рекомендувати до включення до порядку денного.
Так, але... дякую. Це 2078 законопроект.
2047 це той законопроект, який про оцінку, про ліквідацію корупційних сфер в сфері. Так я ж кажу, я ж говорю, що я пропоную ставити до порядку денного ще це питання. Питання, як... Ну, ви сьогодні отримали цей законопроект в тексті, погодженим депутатом, ви отримали сьогодні в групу зранку. А інший законопроект про Євро-6, ми не розглядаємо зараз рекомендацію до першого читання, ми розглядаємо лише... питання щодо включення до порядку денного.
Ну точно не читав ніхто цей 2047, хто не приймав участь у робочій групі. Ну точно, ну як так можна? Я вчора ввечері прочитала пізно порядок денний, готувалась до тих законопроектів, які є сьогодні.
Добре, давайте тоді 2179, Ніна Петрівна, не мав вас заперечень?
По чому?
По 2179. Нема. Тобто два питання у нас на порядку денному. Проект закону про запобігання та протидії легалізації доходів одержаних злочинним шляхом 2179 та друге питання – це розгляд кандидатур до Ради Національного банку України. Якщо по ходу засідання будуть інші пропозиції, то ми повернемося до внесення змін до порядку денного.
І 2078 євро 6, пане голово.
Давайте, ну є консенсус, є зараз
ну, є заперечення у народного депутата про те, що мене повідомили.
У кого?
Ніна Петрівна.
Ніна Петрівна, зараз...
78. Якщо ви говорите, він одна строчка про те, що ми вже давно говорили про відтермінування застосування Євро-6, я не проти, щоб його включили, якщо він короткий...
Так що ж, якщо? Ви ж не бачили, і він короткий чи не короткий?
Він абсолютно, ну там один абзац. Просто ми міняємо дату. Поміняти з на. Я предложив внести в порядок денний.
Так, є заперечення. Тому, будь ласка, давайте за раніше узгодженим порядком денним. Хто за порядок денний, прошу підтримати. Хто проти, утримався. Дякую, рішення прийнято. Значить, проект закону про запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Доповідає у нас Ольга Василевська-Смаглюк і від Міністерства фінансів Павло Ходаківський. Да? Ну, почнемо з народного депутата.
Шановні колеги, шановний пане голово, ми уважно подивилися законопроект і в цілому з ним погоджуємося. І, в принципі, він потрібний, давно назрів. Єдине, що в нас є ряд зауважень, і стосуються вони збільшення функцій СБУ в частині формування санкційних списків. Там прописано, що СБУ буде формувати санкційні списки, хоча ми звертаємо увагу, що в запропонованій статті наявність кримінального провадження не є обов'язковою умовою для прийняття СБУ такого рішення. Також чинний порядок формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності, затверджений постановою Кабінету міністрів. Він, звісно, потребує вдосконалення у відповідності до європейських стандартів, однак за умови ґрунтовного і виваженого підходу до цього питання. Тому ми не виключаємо, що формування санкційних списків СБУ може призвести до корумпованості в цьому питанні. Також в проєкті пропонується встановити, що суб'єкт первинного фінансового моніторингу – це член ліквідаційної комісії, ліквідатор, уповноважена особа фонду гарантування вкладів, зобов'язаний негайно, без попередження і повідомлення клієнта, заморозити активи. При цьому в законі немає чітких прозорих критеріїв пов'язаності певних активів з тероризмом, чи його фінансування в проєкті не визначається. Також в статті 6 проєкту суб'єктами первинного фінансового моніторингу є товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами. Хоча товарні біржі не проводять фінансові операції взагалі. Крім того, щодо визначення терміну замороження активів може здійснюватися на основі рішення Ради національної безпеки і оборони. Водночас РНБО не має таких повноважень відповідно до закону про Раду національної безпеки і оборони. Окрім цього, зміни запропоновані у законопроєкті до статті 209 Кримінального кодексу та статті 216 Кримінального процесуального кодексу потребують доопрацювання, оскільки вони не усувають повною мірою наявну проблему необхідності попереднього або одночасного засудження за предикатний злочин як передумови для притягнення до кримінальної відповідальності за відмивання доходів. Тому тут ми, в принципі, всі наші зауваження стосуються посилення функцій СБУ і не стосуються самого закону і функції боротьби з злочинів, що стосуються відмивання коштів. Тому ми пропонуємо його все-таки розглянути у першому читанні і до другого читання узгодити все, що стосується функції, посилення функції СБУ, все, що стосується переписання Кримінального кодексу і певних статей до нього, і прийняти його потім в другому читанні.
Дякую. Чи є?
Ні, ми не виступаємо. Посилення функції СБУ.
А можна розкажу приклад свого
життя? Представтесь, будь ласка.
Тарас Козак. Погано, що ви не знаєте члена свого комітету. Знаєте, на мене сьогодні СБУ порушило 4 кримінальних справи. Я вибачаюсь. На мене сьогодні СБУ порушило 4 кримінальних справи. Одна з них – фінансування тероризму.
Проти вас?
Так. Одна з, я власник 3 телеканалів, напевно чули, NewsOne, ZIK і 112. І одна з них – фінансування тероризму. Ви знаєте, під приводом фінансування тероризму навіть написали, Андрій, це не смішно, Андрій, не смішно, прийде час, до тебе теж так будуть писати. А ти послухай, інтересно просто. І СБУ під цим приводом пише всюди, де можна, де я бенефіціар компанії, але саме гірше, що українське посольство отримало від Служби безпеки України про мене, що в зв'язку з тим, що я фінансую тероризм, дайте там, де я особисто маю проплати. Мене дочка вчиться в Англії. Під видом фінансування тероризму в її університет прислали, яким чином я плачу, ну, плачу за навчання дитині. Питання. Ви розумієте, що ви сьогодні даєте Службі безпеки України дуже серйозне повноваження?
Ми не даємо. Ми
Ні, я просто тим законом. Я говорю, тим законом ви даєте дуже серйозне повноваження. Час міняється, Служба безпеки може бути в різних руках. Просто подумайте, будь ласка. Сьогодні ви приведете,
ну... Дякуємо. Насправді, я особисто, це моя особиста позиція, дуже поважаю діяльність ваших телевізійних каналів і беру участь навіть в ефірах цих телевізійних каналів. Тому
я не маю відношення до
цього ефіру. Я не про це я до речі. Це я до речі. Але якщо ви чули Ольгу Василевську, Смаглюк, вона якраз і казала, що претензії до цього закону саме в додаткових повноваженнях Служби безпеки України, які є. Будь ласка, хто хоче ще обговорити? Петрович, будь ласка.
Доброго дня, колеги. Я не хочу зараз вдаватися навіть в саму суть закону. Я хочу сказати своє відношення до тих, хто подає цей закон. Тобто закон сформований Мінфіном, СБУ і Фінмоніторингом. Фінмоніторинг, який, я думаю, ми всі тут знаємо, отримував відсотки за те, що закривав очі на виведення грошей з банків. Керівництво залишилось те саме Фінмоніторингу. Фінмоніторинг, який отримував і отримує відсотки з всіх контор, які займаються обналічкою в цій країні. Цей фінмоніторинг написав закон ще під себе, щоб ще підсилити свої функції. Ми чули, що СБУ зараз написав закон, і голова СБУ сказав, що буде подаватися в Верховну Раду, про реформування органів СБУ. Сьогодні в СБУ 99% залишилося тих людей, які кошмарили весь бізнес, і я підтримую тут пана Тараса в тому, що ми не знаємо, і ніхто не відповідає сьогодні з силовиків за те, що він пише, куди він пише запити, і як він називає. Я не говорю про народних депутатів, про простих людей. І було дуже багато прикладів минулі 5 років, як СБУ заводило справи про тероризм, проти комерційних компаній, для того, щоб заморожувати їх рахунки, заморожити їм виплати, і потім за хабарі ці справи викривали. Я не згідний в тому, що треба давати цей закон в першому читанні, а потім допрацьовувати. Моє бачення особисте, що спочатку треба перезавантажити органи повністю, які приймали і приймають участь в корупції, СБУ на митниці і в кришуванні компанії, фінмоніторинг в кришуванні компанії, які займаються виводом грошей і обналічкою, а потім вже з нормальними людьми написати нормальний закон. Ми нікуди не спішимо. Від цього закону залежить не наше майбутнє, а майбутнє бізнесу всієї країни. Закон написаний корупцією. Це моє особисте бачення.
Дякую, Петрович, за вашу позицію.
Я можу прокоментувати, що цей закон – це впровадження європейської директиви. Хтось просто дорогою дописав туди непомірні функції СБУ. І саме в цій частині ми його поправимо. А також переглянемо штрафи, які там запроваджені для компаній.
Що таке європейська директива? Нас що, беруть Євросоюз, нам дають якісь безкоштовні кошти чи під маленькі відсотки кошти. Нас весь час садять і лякають якимись європейськими директивами. Ми в Європі, ми європейська країна. Які крім нас можуть бути директиви нам, як розвивати наше суспільство, які закони нам писати?
Ми узгоджуємо наше законодавство з європейським.
А що ми отримали від цього? Квоти якісь додаткові на нашу сільську продукцію в Європу. Що ми отримали від Європи, щоб повністю лякати всіх? Це європейські директиви, треба терміново приймати. Ну давайте самі думати і розвивати нашу країну. І писати закони повинні чесні люди, а не ті, які сьогодні лишилися і продовжують збирати
хабарі. Так ми з вами будемо писати це.
Так давайте відправимо його, хай дадуть нормальний закон на перше читання. Для чого нам брати продукт людей, які є корупціонерами, роздивлятися, вносити в зал? Ми не знаємо, чи ми донесемо думку в залі, чи не донесемо. Хай пишуть закони чесні люди.
Ігор Петрович, тут є таке питання, з вами можна повністю погодитися. Взагалі дискусія більш така філософська, світоглядна.
А я сказав, але не по суті.
Да. Але, на жаль, хочемо ми з вами цього чи ні, це ситуація, яка склалася не нашими з вами зусиллями, а навпаки, всупереч, напевно, нашим зусиллям, але ми дуже залежні з вами на сьогодні від перемовин з Міжнародним валютним фондом і чергової програми, а цей закон покладений в основу їх вимог щодо продовження цієї програми, чи, вірніше, нової програми. Правильно я кажу, Міністерство фінансів? Будь ласка, пояснення Міністерства фінансів, будь ласка.
Дякую, Дмитро Олександрович, шановні народні депутати, шановні присутні. В принципі, це дійсно важливий законопроект. Він імплементує міжнародні стандарти у відповідній сфері протидії відмивання коштів. Дійсно, він базується на четвертій директиві Європейського Союзу.
Можна трохи ближче мікрофон?
Так, да, звичайно.
Дякую.
Це є частиною наших зобов'язань в рамках угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Важливо відзначити, що прийняття цього законопроекту є однією з ключових умов для надання Європейським Союзом в жовтні цього року другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 500 мільйонів євро. Законопроект доопрацьовувався протягом кількох років з відповідною експертною місією, і всі ключові положення, на яких базується діяльність у відповідній сфері європейських країн, країн Європейського Союзу, були імплементовані. Я не буду зупинятись на детальних аспектах, там їх достатньо багато, і частині переоцінки критеріїв ПЕПів, і перехід до ризик-орієнтованого підходу, і питання по штрафам і так далі. збільшуються пороги, в тому числі від з яких починається звітування з 150 тисяч гривень до 400 тисяч гривень, зменшується кількість ознак фіктивних фінансових операцій з 17 до 4, тобто є певні додаткові позитивні зрушення для бізнесу. Безумовно, ми сприймаємо ті аргументи, які висловлює комітет в частині внесення змін в інші законодавчі акти і стосовно повноважень Служби безпеки України. Ми думаємо, що протягом, після прийняття цього законопроекту за основу в першому читанні, буде можливість доопрацювати разом з комітетом і ті положення, норми, які викликають певні нарікання, ми зможемо дійсно спільно відкоригувати. Тому ми виступаємо і просимо підтримати комітет даний законопроект.
Дякую. Служба фінансового моніторингу, будь ласка.
Дякую, Дмитро Олександровичу. Ми також просимо підтримати зазначений законопроект. Просто щоб закцентувати увагу саме на міжнародній складовій, згідно з якою визначено і виписано було цей проект закону, треба відзначити, що зараз взагалі відбувається глобалізація всієї світової системи боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. І ідеї такі в контексті цієї глобалізації, щоб в кожній державі функціонували єдині правила і стандарти боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Саме для цього були прийняті рекомендації ФАТФ, саме для цього була прийнята і 4-та, 5-та директиви Європейського Союзу. І якраз цей законопроект має на меті привести національне законодавство України у відповідність до європейських стандартів, які є обов'язкові для всіх країн-членів Європейського Союзу. Ми отримали вже лист підтримки від Європейської комісії щодо зазначеного законопроекту. Також ми розуміємо те, що є ряд пропозицій, зауважень, які слід доопрацювати і змінити певні положення цього законопроекту. У нас було кілька робочих груп, ми обговорювали в тому числі повноваження Служби безпеки і зміни до кримінально-процесуального кодексу. І дійсно багато пропозицій пролунало, і вони професійно були обговорені. І ми дійшли згоди до того, що цей законопроект потребує доопрацювання, і абсолютно це можливо зробити в рамках його доопрацювання до другого читання. Тому наразі ми звертаємось до шановних народних депутатів підтримати зазначений законопроект для внесення його до Верховної Ради для прийняття за основу. Дякую.
Дякую. Будь ласка,
Шановний пане голово, шановні колеги, я хотіла звернути увагу на загальну ситуацію, що ми сьогодні обговорюємо. З одного боку, лунають заклики, що це відповідає євродирективам. Так, це правда, 4-5 директива дійсно визначає певні нові підходи до фінансового моніторингу. Разом з тим, точно можна сказати, що ці зазначені директиви ніяким чином не стосуються регулювання нашої з вами служби державної безпеки. Да? Там нічого про це не сказано, скоріше за все. Виходить, що ми несемо відповідальність сьогодні, голосуючи за цей закон, розуміючи, що деякі норми дійсно є ніби як покращуючими чинна ситуація з фінансовим моніторингом. Так, піднімається поріг, змінюються підходи до ПЕПів, що є цілком позитивно. Взагалі ризикоорієнтований підхід, він є більш зваженим. Це позитивно. Далі, по дорозі, хтось додає якісь норми. Я можу сказати, як ми поступали з цим у минулому скликанні. Коли були сумніви у багатьох членів комітету щодо того, що відбувається з конкретним текстом, саме комітет, як група людей, які професійно цим займаються, брав відповідальність за це не між першим і другим. Чому? Тому що в процесі голосування навіть в залі ми бачимо, що відбувається з поправками. Немає сьогодні довіри, що все, що обіцяно на робочих групах між першим і другим, воно буде збережено. Да? Тому можна було би направити його дійсно на доопрацювання. Тим паче, що пані Ольга зазначила самостійно, що у неї внутрішні є певні застереження, суттєві, які також будуть викликати застереження і в залі. І це речі, які кожен із нас не зможе
пояснити, чому ми, приймаючи закон про службу державних фінансових розслідувань, ми паралельно підсилюємо повноваження СБУ. Ну, не зрозуміло суспільство сьогодні, чи ми будемо поліцейською державою, чи ми фактично там виконуємо норми 4-5 директиви. Тому певним чином я за цей законопроект, але якби тут не було низки норм, які ну сильно обурюють. Тому певним чином підтримую позицію пана Ігоря.
Ніна Петрівна, будь ласка.
Шановні колеги, я також підтримую всі попередні думки щодо того, що справді імплементувати директиву потрібно, як і більшість законодавства європейського, яку ми взяли зобов'язання імплементувати в українське законодавство, але треба все робити дуже обережно і з розумінням готовності нашої виконавчої влади до впровадження цих нових норм. Мені здається, навіть те, що тільки що шановна Оля просто сказала так бігло щодо ПЕПів, вибачте, але навіть елементарна річ – це створення реєстру публічних осіб, членів їх сімей та пов'язаних з ними осіб, у мене викликає зараз сумнів, що наші органи зможуть це зробити якісно і правильно. Тому що звертаю увагу ще раз своїх колег відносно того, що які функції ми зараз додаткові можемо доручати нашим нереформованим контролюючим органам. І стосовно того, що ви сказали і СБУ, і РНБО, що точно не передбачено директивою ЄС, це ж не випадково закралось цей проєкт закону, а просто цілеспрямовано, от направлено на дії для тотального контролю. Але контроль здійснюється зовсім в інший спосіб, чим тут запропоновано. Мене, по суті, іще викликало здивування щодо підняття штрафів до такого розміру, це 170 мільйонів гривень, і однаковий штраф, що на банківські установи, що на інші фінансові установи, і щодо просто суб'єктів підприємницької діяльності, аудиторських фірм, консультаційних фірм за порушення законодавства цього, саме цього законодавства. Мені здається, що не ранжировка цих штрафів, і тобто до банківських установ, можливо, такі штрафні санкції можуть бути, бо вони є основним контролером. Як може бути, навіть в любійці почті, от, наприклад, консультує люба консультаційна компанія здійснення якихось операцій. Вона на етапі консультування вже має перша повідомити, якщо побачила щось пов'язане з об'єктом моніторингу. Далі йдуть іще декілька посередників, і потім в кінці кінців банк, проводячи операцію, бачить фінал, оцю всю фінансову операцію, щодо якої повинен був здійснюватись моніторинг. Вибачте, не оцінив на певному етапі кожен із суб'єктів, який був учасником, ну, супроводжував для суб'єкта підприємницької діяльності цю операцію. А фінансова установа, вона вже побачила цю операцію і надала звіт, повідомила фінмоніторинг. Що виходить? Ви тоді можете, виходячи з цього закону, всіх дьорнути по цепочці учасників, хто був у цій консультуванні, проведенні якихось, наданні якихось консультацій, як осіб, які не повідомили щодо здійснення цієї господарської операції, і вони всі будуть покарані, виходячи із останньої інформації, до якої найбільш дотичний справді банк. І тому там є такий пункт, який прибрав раніше, що фінансовому моніторингу підлягали такими суб'єктами виключно фінансові операції, а ми зараз робимо при здійсненні ними будь-якої господарської професійної діяльності. Отже, оцю цепочку відповідальності ми розширюємо настільки і запроваджуємо до них усіх значні штрафи. Я знаю, що в попередньому комітеті, коли розглядали цей проєкт закону, дуже багато професійної спільноти зверталися з конкретними листами, що вони можуть нести відповідальність, але в певній мірі, тому що це призведе виключно до банкрутства їх компаній, якщо будуть застосовуватися до нашого невеликого середнього бізнесу саме такі штрафи. Тому щодо штрафів в мене особливе питання, І щодо всіх функцій, якими ми зараз заповнюємо цей новий закон щодо діяльності фінмоніторингу, чи в силі ви, як контролююча організація, чи в силі всі виконати свої функції так, щоб у нас знову не було переломлено і лише в додатковому тиску все заключалося, а не вправді в боротьбі з фінансуванням тероризму і іншими порушеннями.
Дякую. Олександр Кінський.
Уважаемые коллеги, я чуть упрощу понимание процесса, потому что я вижу его чуть с другой стороны. Вибач, что перейду на українську мову. Ситуація складається завжди наступним чином. Оці підвищення порогу – це, звичайно, красива історія, але такі штрафи будуть означати тільки одне, що банки будуть просто блокувати майже всі фінансові операції через ці високі штрафи. І всі так звані консультанти з податкових питань будуть робити те ж саме. А далі будуть працювати корупційні схеми. І зараз вони працюють так само, і державний фінансовий моніторинг, на жаль, що тут немає пана Черкаського, працює саме так. Тому що працює він дуже просто. Блокується банківська операція, просто банк просто блокує всі операції свого клієнта для того, щоб не наразитися на штраф. А далі клієнту пропонується піти і вирішити питання, щоб ці операції не визнавалися ризиковими, для того, щоб цей штраф не отримати. А це далі корупційна схема. І такі корупційні схеми у нас зараз будуть побудовані на всіх фінансових операціях. До того ж, я не бачу ніякого сенсу в такому підвищенні повноважень державного фінансового моніторингу в цьому випадку. Просто по одній простій причині. От зараз я готую матеріали для тимчасової слідчої комісії по Національному банку і фонду гарантування, тому що сподіваюся, що вона буде проголосована в якийсь майбутній час. Я буду на цьому наполягати. І от по всім цим документам, по всім проблемним банкам, в тому числі банку пані Маркарової, яка зараз є міністром фінансів, який вона очолювала як голова наглядової ради, будь-де проходили фінансові операції на мільярди гривень, які підпадали під фінансовий моніторинг, і ці операції пропускалися фінансовим моніторингом, хоча були повністю сфальсифіковані або повністю проведені за допомогою так званого золотого принтеру з надрукованими свіфтами, неіснуючими цінними паперами, податковими кредитами і таке інше. Ці мільярди, десятки мільярдів гривень, які проводилися саме таким шляхом, який мав би блокувати фінансовий моніторинг, але він їх не блокував. І це в мене викликає додаткове питання. Навіщо ми взагалі поговоримо оце, якщо ми не розібралися спочатку з самим фінансовим моніторингом, як по ця система працює, чому вона так працює, які там корупційні ризики. А замість цього надаємо ще більше їм повноважень, ще більше можливості тиску на бізнес і блокування фінансових операцій. Дякую.
Андрій Холодов.
Доброго дня. Я підтримую Ігоря Петровича, нашого секретаря комітету, стосовно філософії замінити, по-перше, тих працівників, які залишилися старої системи. І дуже гарний приклад хочу привести, що, наприклад, Державна податкова служба на сьогодні, департамент з ризикових операцій, зупиняє рішенням суду 300-400 підприємств і 2-3 місяці після ці підприємства знов працюють, і ви висновки, будь ласка, робіть самі. Дякую.
Так, якщо, Андрій Іванович, є така інформація, давайте звернемо з цією інформацією до голови безпосередньо податкової.
Добре, я готую цю інформацію.
Обов'язково, це ж не треба ж це замовчувати. Давайте її, наприклад, навпаки, вскриємо і подивимося, хто ж там буде цих зловживань.
Добре.
Ситуація не тільки там. Ситуація, нам треба дуже чітко розуміти, що приймати закони з якимись серйозними функціями, коли чесна людина очолює службу, яка пише цей закон або буде користуватися цим законом. Фінмоніторинг, я можу привести 5 прізвищ, які платили за останні 5 років. Вони мені самі розказали. Від 500 тисяч доларів до мільйону керівництву фінмоніторингу за те, щоб їхні звичайні операції не попадали в ракурси ризикових. Хай Мінфін, це в їхніх повноваженнях з Кабміном, поміняє корупційне керівництво фінмоніторингу, вони напишуть чесний, нормальний закон. Тому що чим вищі штрафи, тим більше їх відсоток, які вони будуть брати, щоб не давати ці штрафи. Це перше. Друге. Друзі, в нас новий керівник митниці. Власник Прозоро і всього іншого, вже на митниці запрацювала повним хондом контрабанда. Вартість товарів, які ввозяться в Україну по розмитненню збільшилась, а митні платежі зменшились. І 10 днів назад був затриманий великий контрабандний груз, який належить родичам нового керівництва митниці, про яке митниця, коли не змогла цю ситуацію замовчити, розповіла офіційно тільки через 5 днів. Нам дуже треба серйозно підходити до тих людей, які сьогодні керують країною і такими, як фінмоніторинг, СБУ і митниця, і пишуть ці закони. Вони пишуть закони не для українців, а пишуть закони під себе, щоб ними користуватися. Нам нема куди спішити. Давайте відправимо закон їм назад, хай Мінфін його допише і поверне. Хай замість Черкаського поставить Шабуніна, я йому більше довіряю, я переконаний, що він не випустить і крадених грошей, і не візьме ні копійки з того, щоб з когось просто взяти гроші. Питань немає, тоді хай Шабунін пише цей закон, і я його буду підтримувати.
Дякую.
Для прикладу.
Ігоре Петровичу, дивіться, мені здається, що ми тут плутаємо два питання. Питання особистості в керівництві органу державного і взагалі дій певних осіб. І питання правового регулювання певних відносин. Я не хочу принижувати Держфінмоніторинг. Я ж не про оцінку вашу їм зараз. Але мені здається, що не вони писали ці закони. Мені здається, що ці закони підготувалися експертами, які це питання у нас у всіх щодо норми СБУ. І не тільки це питання. Я поясню. Давайте пана Козака.
Данило Олександрович, я тільки що спитав представника Мінфіну, хто писав закон. Мені тільки що відповіли. Це ми писали разом з фінмонітором.
Ні, все правильно, але експерти працювали цілий рік над цим законопроектом, ми імплементували всі положення європейської директиви.
Так, дивіться, як я бачу цей процес. Дивіться, насправді у нас є законопроект, який, вочевидь, є недосконалим. Я хочу погодитися з усією критикою, яка лунала в адресу цього законопроекту щодо його якості. В першу чергу, зважаючи на те, що, на жаль, була взята калька з законодавства іноземного і накладена ця калька на наші відносини. Ви це можете легко встановити, якщо прочитаєте законопроект і подивитесь в ньому на певні терміни, які в нас в законодавстві відсутні, які потребують коригування. Так само і з штрафами. Це не люди з Мінфіну робили ці штрафи. Вони взяли 5 мільйонів євро, які є в директивах, перевели по курсу на гривню, і в них вийшло 170...
Просто якщо ці люди...
Дай я завершу. Але ми повинні з вами розуміти іншу сторону цього питання. Ми повинні з вами зрозуміти те, що з одного боку ми не можемо з вами прийняти закон в такому вигляді. З іншого боку, ми не можемо з вами не дати можливість чи ускладнити переговорну позицію в перемовинах з Міжнародним валютним фондом, такий важливий сьогодні для країни момент. Тому ви отримали рішення комітету, яке є незвичним рішенням насправді. Рішення комітету, яке містить цілий перелік істотних зауважень до цього законопроекту, які ми пропонуємо, робоча група, яка збиралася щодо цього законопроекту, пропонує безпосередньо виписати в рішенні комітету. І Ольга Валентинівна, щоб не було сумнівів про те, як буде з правками, щоб ми ці правки внесли за власним підписом безпосередньо до другого читання. В тому вигляді, в якому ви будете на цьому наполягати. Ще раз, я хочу наголосити на тому, що цей законопроект, який виноситься сьогодні на комітет, він є недосконалим. Я особисто категорично проти того, аби приймати його в тій редакції, в якій він є на сьогодні. Однак сталося те, що сталося, і ми з вами вимушені сьогодні підтримати його для внесення в зал в першому читанні, оскільки це є питанням політичним. Даніна Петрівна, питанням таким політичним, як ті питання, які ви неодноразово приймали у попередньому скликанні парламенту. Так, да, ви не прийняли дуже багато чого, того, що ми прийняли зараз, і слава Богу, що ми зараз прийняли ці закони. Тому в цьому річ. Тобто, якщо я пропоную, якщо є в когось ще додаткові пропозиції до цього законопроекту, ми обов'язково врахуємо їх в рішенні комітету, але питання стоїть в тому, що його необхідно підтримати для першого читання. Тільки для першого читання за загальною процедурою.
Можна пропозицію, Денис Олександрович? Да. Може, давайте віддамо тому, хто його заявив, на два дні. Хай вони допрацюють, врахують всі правки комітету, всі заперечення. І внесуть нам його в п'ятницю, ми зберемося позачергово і підтримаємо його. Ну, вони нас використовують як за дурачків. Ну ми ж не дурачки. Ми не повинні йти в них на поводу. Вони принесуть 154 неіснуючих норм європейського законодавства чи вимог МВФ, про які навіть не, їх не існує. Ну просто вони чітко знають, як в бюджеті потім цим всім скористатись. Ну давайте вже привчимо їх подавати нормальні домовні закони.
Тому що МВФ перетворюється на таку страшилку, яку нам засовують за шиворот за цими штрафами, навантаженням на бізнес, можливістю всіх обути.
Два дня нічого не змінить.
Дивіться, питання в тому, що у нас з вами у нас з вами підуть знову строки. Знову строки підуть. На альтернативні, на все інше, на все. І знову. І це відкладається ще на місяць.
Чому на місяць? Ми п'ятницю приймемо. Хай вони врахують все, про що...
Депутатські?
Якщо вирішення, ми пропишемо проєктову правку, і в першому читанні ми вже приймаємо...
Будь ласка, Міністерство фінансів.
Дмитро Олександрович, ми не впевнені, чи це по регламенту, можливо, допрацювання декілька днів. Ми працюємо в робочій групі вже декілька тижнів. І, в принципі, ми готові працювати далі, якщо комітет схвалить за основу цей законопроект. І ще раз я підкреслю, що він дійсно важливий для нас з точки зору переговорів з МВФ. Ви знаєте, що делегація зараз знаходиться в Вашингтоні. Тому ми настійливо просили підтримати його зараз в такій редакції. Ми розуміємо, що до тексту законопроекту, звичайно, є зауваження, але їх не так багато стосовно штрафів всього іншого. Більшість зауважень стосується внесення змін до інших законодавчих актів, і з ними можна працювати в нормальному режимі. Дякую.
Так, вибачте, скажіть, будь ласка, так а що вам заважає за пару днів просто викинути ті норми, які суперечать та які давлять на бізнес саме?
Немає цієї можливості за регламентом.
Я розумію,
процесуально немає можливості.
Шановні колеги, а якщо у нас така ситуація, що у нас неможливо по факту голосування законопроекту в редакції першого читання, у мене питання, напевно, зараз до робочої групи, пані Ольги, і до секретаріату. Чи є у нас зараз технічна можливість виписати вже конкретні правки? Я так розумію, у нас найбільше там зауваження, це вони... Там, очевидні, да, це Служби безпеці. Ну, я не буду перераховувати, щоб не втрачати час зараз. Одразу виписати це в рішення комітету і в Верховній Раді під час пленарного засідання проголосувати з рішенням комітету, так, щоб всі народні депутати були впевнені, що ці правки будуть враховані. Можливо, це там...
Так власне це і пропонується.
Ну, тобто, є проєкт рішення. Тобто, те, називається під стенограму, і те, що текст вже зайде, вже він буде виправлений між, ну, після першого читання.
Да. Не буде шансів не виправити це.
Власне, тут
чому?
Дивіться, стосовно самого законопроекту, він концептуально не поміняється. Внесемо ми ці правки до першого читання чи після першого читання. Ми просто після першого читання видалимо ці норми, які суперечать нашому розумінню того, як має виглядати Фінмон. Бо ідея законопроекту в одному, а посилення функції СБУ, це взагалі не стосується завдання цього законопроекту. Ми просто їх видалимо потім і переглянемо штрафи. Концептуально нічого не зміниться.
Пані Ольга, я повністю з вами згоден. Я намагаюсь знайти там, той механізм і той компроміс по регламенту, який здасть нам можливість там вийти з якимось рішенням сьогодні. Було озвучено декілька разів сьогодні різними нашими колегами про те, що, на жаль, не всі вони, або на щастя, згодні з тим, щоб ці розділи коригувати між першим і другим читанням. На це є певні причини, в тому числі, наприклад, у мене, це приклад, як у нас сьогодні було з правками до іншого законопроекту по судовій реформі. Для того... для того, щоб знайти компроміс не тільки в цій залі, а в залі Верховної Ради. У мене є пропозиція. В цьому рішенні, як у нас було по багатьом іншим законопроектам, якщо ви помиляєтеся, це цього першочергово, от прям чорним по білому написати, що видаляємо от такий там розділ, це таке
інше. Власне, це відображення в цьому рішенні.
Тут як рекомендація на вигляд виглядає. І одразу з ним голосуємо. І тоді всі, які були присутні, я сподіваюся, всі наші колеги в залі, будуть зрозуміти, що в ніякому разі не правкою на підтвердження, не правкою на врахування і таке іншими, ці норми про Службу безпеки України і про інші речі, які найбільш критичні для нас зараз, вони всім зрозуміли. Вони не будуть повернені в текст законопроекту. І так, можливо, ми знайдемо порозуміння з Міністерством фінансів, який вимагає у нас цього прийняття цього законопроекту, я так розумію, найшвидші терміни. І з шановними колегами, які правильно зауважують про те, що там є різні речі, які, на яких і наголошує ваша робоча група. От і все.
Олександр.
В мене є інша пропозиція. Я думаю, що головні зауваження тут, окрім тексту, розміру штрафів і повноважень, які є захмарними, у нас є і до керівництва Держфінмоніторингу. І я думаю, що на ніякий регламент не вплине рішення Кабінету міністрів, якщо це вже є prior action to IMF і включено в меморандум з Міжнародним валютним фондом. Міністерство фінансів, Кабінет міністрів зможуть, я думаю, дуже швидко прийняти рішення про зміщення пана Черкаського з посади. І потім давайте голосувати цей законопроект, от так, як пан каже пан Железняк, з уточненнями, з врахуванням правок, з позицією комітету. Але головне, я думаю, що головна пропозиція тут і головна перепона в тому, що аби ми що не проголосували, це дасть можливість залишити це старе корупційне руководство. Є питання щодо МФ і нашої програми, і я погоджуюсь з паном головою, що це питання дуже важливе для країни зараз. Окей, ну тоді спочатку зробіть так, щоб у нас не було застережень щодо можливості отримання надповноважень людиною, яка може бути звинувачена в корупції, і тоді інше давайте рухатися по цій процедурі.
Олександр, мені здається, що ми тут не можемо пов'язувати ці два питання, оскільки це вже, мені здається, дещо перевищення наших повноважень. Але, яке я пропоную компромісне рішення, і я, до речі, хотів це обговорити на комітеті, мені здається, що доречною була практика заслуховування на комітеті профільних керівників органів. Щодо тільки конкретних питань, не в загалях, а щодо конкретних питань їх діяльності. За результатами якої ми можемо прийняти рекомендації певні для Кабінету міністрів щодо усунення порушень, щодо кадрових якихось рішень. І це зробити не щодо пана Черкаського, а це зробити конкретно і постійною практикою роботи комітету.
Але дивіться, сьогодні надважливий, як ви кажете, документ для МФ, який має прийматися за політичним рішенням, і міністр фінансів не знаходить часу прийти і доповісти по цьому закону.
Є профільний заступник.
Це дуже чудово, що є профільний заступник, але якщо це таке важливе питання?
Давайте так.
Вона відряджена в Вашингтоні, я вже згадую.
Мені здається, що є певне компромісне рішення, яке задовольняє всіх. І дуже добре, що ми, власне, це комунікуємо в комітеті. Я пропоную...
Можна ще запитання?
Будь-яка? А, да, вибачте.
Я до представників робочої групи, зокрема, ми там розглянули питання і пропозиції від Служби безпеки, але також і в розданих матеріалах нам є пропозиції від Аудиторської палати України. Чи ви розглядали їхні пропозиції?
Ми підтримуємо їхні зауваження також, вони будуть враховані при підготовці до другого читання. Ми її заслуховували, ми провели дві дуже великі робочі групи, було десь по 30 чоловік. Дві чи три робочі групи. І були аудитори там також.
Добре, скільки часу необхідно для підготовки рішення, проєкту рішення комітету в тій редакції, в якій запропонував Ярослав Железняк?
До п'ятниці встигну.
До п'ятниці встигнемо. Тоді давайте ми зустрінемося в п'ятницю. До п'ятниці встигнемо, тобто в п'ятницю зранку це рішення повинно бути розіслано всім. Це найкоротший термін.
Може, обід?
Може, в обід?
Ні, в обід ми зустрінемося.
Да, в обід зустрінемося.
В обід ми зустрінемося на комітеті і підтримуємо те рішення, яке буде містити всі правки до цього законопроекту. Будь ласка, підключіться.
Я ще хотіла б зауважити, що ми збирали кілька робочих груп, особливої цікавості народних депутатів, членів нашого комітету не було.
Це теж правда.
І не було,
на жаль, цікавість проявляється лише на комітеті.
І ми могли б все це з народними депутатами, які зараз протестують, опрацювати до комітету і виготовити це рішення раніше. Але, на жаль, по-моєму, одна колега тільки відвідала одну робочу групу. Дякую.
Ну, вони не протестують, вони висловлюють свою думку, але я повністю погоджуюсь з тим, що робочі групи вони до того, аби працювати в цих робочих групах. Тому давайте, будь ласка, пропозиції.
Пане голово, погоджуємося. І я ще раз наголошую, що запитання тут є до керівництва і Мінфіну, і державного фінансового моніторингу, і потім до законопроекту. А ми зараз через керівництво, з якими до яких є запитання і дуже багато чого, обговорюємо надважливі законопроекти, які будуть дають їм інструменти тиску на бізнес. От в чому головна проблема.
Це правильно. Ми однією рукою ми скасовуємо, ліквідуємо податкову міліцію, а іншою рукою ми створюємо інший орган. Добре, треба уникнути помилок при цьому, в цьому процесі. Ми все від нас залежне, для цього зробимо. Так, дякую. Тому ми не будемо приймати рішення сьогодні з цього проєкту закону. Ми повернемося до нього в п'ятницю о 14:00. Да? В великій перерві. Будь ласка.
У нас п'ятниця короткий день. Да. Ми до 2:00 тільки працюємо.
Ну, хорошо. Так, комітетах. А в комітет, да. Ну, я ж кажу, після
запрошення... Прошу народних депутатів завтра до вечора подати свої пропозиції до проекту рішення комітету. Дякую.
Так, далі пішли. Да, будь ласка, Ярослав.
Шановні колеги, є пропозиція по прийняттю технічного рішення. Зараз зауважую, що це буде технічне рішення, це воно буде не по суті. У нас в комітеті знаходяться на розгляді два законопроекти, які багато ми чули різних позицій з засобів масової інформації, багато у нас було і дискусій. Це законопроект 2047 і законопроект 2047-1. Один законопроект, поданий шановними народними депутатами, до групи яких і я відношу себе, інший поданий шановними колегами, теж, які представили альтернативне бачення. З тої робочої групи, яка проводилася, і дякую пану Ковальову за те, що він зібрав, була плідна дискусія, стало зрозуміло, що єдиним правильним варіантом по цим двох законопроектів це скористатися статтею 110 пунктом 2 з регламенту, яка говорить про те, що у разі наявності двох альтернативних законопроектів у комітету є право подати свій доопрацьований варіант. І в даному випадку є пропозиція підтримати таку можливість. Ще раз говорю, ми не розглядаємо законопроект по суті. Ми його будемо ще обговорювати і дуже було б бажано, щоб всі колеги долучились до цього. Підтримати саме цю можливість внесення доопрацьованого законопроекту, авторами якого є члени комітету. Для того, щоб ми не витрачали час просто на їх розгляд і на зайві дискусії, а вже могли рухатись від комітету далі з якимось рішенням.
Ну, дивіться.
Які пропозиції будуть?
Моя пропозиція така, щоб на п'ятницю у нас вже було, да, якби оскільки потрібно ж теж дане питання якби обговорити з колегами і так далі. Тому я пропоную їх на п'ятницю, у нас буде комітет і це питання розглянути разом з 2047, 2047-1 і
вашим. Шановні колеги, я просто ви правильно все говорите. У мене пропозиція, що, ну, ще раз наголошую, технічна. Це просто дати можливість, ми по регламенту не можемо з вами до прийняття цього рішення рухатись далі з доопрацьовуванням. Ми не будемо розглядати по суті. Буде готовий текст в п'ятницю, будемо розглядати в п'ятницю. Не буде готовий текст в п'ятницю, будемо розглядати, коли буде готовий текст. Але дати таку можливість, щоб потім просто не витрачати зайвий час на дискусію, зараз внести від членів комітету, підкреслюю, від членів комітету, до яких долучаться, я сподіваюся, там всі колеги, які будуть зацікавлені в вирішенні цього питання, дати можливість просто внести доопрацьований законопроект. От і все.
Погано в цьому немає. Да, будь ласка.
Доброго дня всім. Ну, я от 40 слухав, я був у минулому скликанні членом цього комітету. І якщо представники міністерства грають з нами в кошки-мишки, то вони декілька тижнів з ваших слів, вже пішли, напрацювали не зовсім те, тобто мають нас трохи задурних. Якщо ми не дамо їм зрозуміти, ми ж вибирали кабінет міністрів, голосували, дали їм повноваження. Якщо вони не зрозуміють, що нам треба приносити сюди не проблеми, які ми маємо вирішувати, а те, що ми там, за що ми піднімаємо руку і голосуємо одноголосно, тоді вони мають залишатися на своїх місцях, повністю погоджуюся. Якщо ні, ми їх маємо якимось чином там звільняти чи саджати в тюрму. Якщо ми їм не покажемо сьогодні чи завтра, що не треба нас мати за дурних, тоді вони будуть мати нас за дурних ще 5 років.
Дякую. Це ви до попереднього питання. Да?
Олександрович, да. Я стосовно того, що Ярослав сказав, давайте попрацюємо над загальним законопроектом, але я, так як ви очолюєте робочу групу, що б запропонував? Є питання по оцінці фонду держмайна при купівлі-продажу. В мене особисто, і це треба врегульовувати, якщо там є якісь корупційні речі, треба прибирати. В мене особисто є великі питання до системи ProZorro. В минулому році власники 5 площадок системи ProZorro, не держава, заробили більше мільярда гривень, маючи від 2 до 5 відсотків при реалізації майна. ProZorro покупки, ProZorro продажі. Реалізація комунального майна і всього іншого. Мільярд гривень з економіки держави, з економіки бізнесу було відправлено в приватні кишені 5 площадок. Давайте допрацюємо цей закон, внесемо туди ProZorro, обмежимо всі ці операції, скажімо, 54 гривні за любу операцію, і хай вони працюють і контролюють вартості і все інше. ProZorro – прекрасна площадка, але давайте, щоб мільярд з бізнесу українського не переходив в кишені власників ProZorro. Так, зробимо один нормальний законопроект.
Так ви пропонуєте ProZorro сюди?
Я пропоную сюди і ProZorro, і всі решта площадки, і всіх ввести під одну вертикаль. 54 гривні, будь ласка, заробляйте собі.
Так ProZorro там в залежності, тобто один телефон, да, можна отримує 3%, а може і 5%, да, залежно від
суми. Вартості.
То я приведу один. Чому тут питання? Хоча операція, вибачаюсь, хоча операція одна і та ж сама, по суті.
Да.
Технічно вона та ж сама, телефон не дорожче.
ProZorro.
Шановні панове, ми зараз обговорюємо лише процесуальні питання.
Тільки
процесуальне питання. Давайте не переходити до суті, бо ми зараз з вами заглибимося настільки,
давайте
що...
Давайте все приведемо в порядок. Все.
Да. Олександр Анатолійович, будь
ласка. У мене була така коротка репліка, що оці акціонні площадки, вони зацікавлені в піднятті цін для бюджету, тому що вони отримують прямі комісійні від цін. Тому ця історія взагалі для держави шкідлива, тому що чим дорожча ціна, тим більше отримує аукціонист і комісіонер. І все. І я тому підтримую пана Железняка, що це правильна ідея.
Добре, я прошу, по-перше, включити до порядку денного це питання про... Як звучить питання?
Є пропозиція про 2047 і 2047-1. Прийняти рішення згідно статтею 110 пунктом 2 регламенту про внесення підготовку від комітету до опрацьованого законопроекту. От і все.
Хто за, прошу підтримати. Хто проти? Утримався. Один утримався. Рішення прийнято, дякую. Далі. Все. На сьогодні ми відпускаємо всіх, хто розглядає законопроекти, і переходимо до розгляду питання спеціально відкритого до іншої частини нашого засідання щодо обговорення кандидатур до Ради Національного банку України та розгляд проекту постанови про призначення членів Ради Національного банку України. Я прошу кандидатів на посаду членів Ради Національного банку України зайняти посади, зайняти місця. Да, за столом. Не вистачає вже? Три хвилини на доповідь кандидатів, які він розкаже про свої мотиви брати участь в цьому конкурсі та переваги його перед іншими кандидатами. І три хвилини на запитання. У нас сьогодні присутні, наскільки я розумію, 19 кандидатів. Якщо ми навіть будемо дотримуватись регламента, ми його будемо дотримуватись, вибачте, я буду переривати, це досить багато часу у нас займе. Тому я пропоную розпочати, якщо немає заперечень щодо такого регламенту. Шановні народні депутати, приймається, да? 3 хвилини на виступ, 3 хвилини на запитання. З Богом! Адже Вітін Станіслав Михайлович, будь ласка.
Ну, чому я вирішив приймати участь у конкурсі? Всю свою трудову діяльність якби присвятив розбудові банківської системи. Я 15 років очолював акціонерний банк, коли проголосили незалежність України. 7 років працював у цьому нашому комітеті на посаді першого заступника голови комітету. Паралельно 15 років займаюсь науковою діяльністю в сфері макроекономіки. Я доктор економічних наук, професор. Власне, попереднім комітетом мене було теж рекомендовано на 7 років членом Ради Національного банку, але в результаті маніпуляції блоку Порошенка в Верховній Раді мене якби так вилучили із списку. Я так стверджую, що це очевидно за мою критику, яку я постійно висловлював на адрес тодішніх, ну, на мій погляд, не зовсім коректних дій Національного банку. Ну, власне кажучи, в пакеті документів я надав свої 3 аналітичні доповіді чи записки, як я бачу і оцінюю діяльність Національного банку, які перспективи. Друга моя аналітична доповідь про те, як Кабінету міністрів Національного банку разом вийти на економічне зростання і подолати цю боргову залежність. І третя аналітична записка пов'язана з тим, з програмою президента, який анонсував, як все ж таки побороти тіньову економіку і легалізувати кошти, які отримані незлочинним шляхом. І ці матеріали у вас були в пакеті документів. Тепер щодо самої Ради Національного банку. Я переконаний, що Рада Національного банку повинна бути, ну, от, таким незалежним органом, який представляє інтереси і Верховної Ради, і інтереси президента в частині нагляду за діяльністю Національного банку. Що ми маємо сьогодні? На мій погляд, Рада Національного банку сьогодні не є незалежним органом, і прикладом може бути те, що, наприклад, я не пригадую, що ми останні 4-5 років знайомились саме із матеріалами основних засад грошової кредитної політики, які підготувала під авторством сама Рада. Ми завжди розглядаємо те, що готує правління. І чому? Тому що фактично в Національному банку сьогодні є департамент монетарної політики, навіть комітет монетарної політики. Це фактично підмінює функції, наглядові функції Ради. Що потрібно зробити, на мій погляд? Ну, по-перше, в Раді обов'язково потрібно, можливо, ці органи повинні бути в Раді Національного банку, а не при правлінні Національного банку. Я маю на увазі департамент і комітет монетарної політики. Я десь глибоко переконаний про те, що Рада Національного банку повинна встановлювати орієнтир не лише на інфляційну ціль, а й, можливо, в нашій українській ситуації взяти контроль над обліковою ставкою Національного банку, так, як було зроблено в Польщі. Мені здається, Національний банк, Рада Національного банку повинна долучатись, в тому числі і до програм з Міжнародним валютним фондом, і перед тим, як голова Нацбанку підписує ці документи, Рада повинна їх розглянути і зробити якесь своє заключення. Що ми маємо сьогодні? Інфляційне таргетування, як монетарний режим, який обрала Рада Національного банку за пропозицією правління, він не демонструє справжнє економічне зростання чи покращення соціально-економічного
регламент
життя в нашій країні. Тому, мені здається, нам потрібно все зробити, щоб оця незалежність Національного банку, яка схована і на грані з безвідповідальністю. З цим потрібно, мені здається, щось робити. Тому мій висновок наступний. В Конституції України повинен бути не лише мандат, пов'язаний із стабільністю грошової одиниці, а ще й мандат Національного банку щодо економічного зростання. Ми повинні зробити все, щоб Рада Національного банку стала нарешті справжнім наглядовим органом від імені Верховної Ради і від імені Президента України. Я готовий на такі реформи в Національному банку. Дякую.
Дякую. Будь ласка, які запитання є у членів комітету до пана Станіслава Михайловича.
Якщо можна, Олександр Дубінський. Станіслав Михайлович, а як стимулювати економіку зараз швидкими темпами і надати можливість для відновлення кредитування та зниження відсоткових ставок, що буде допомагати в тому числі земельній реформі і зниженню ставок кредитування?
Національний банк і споживче кредитування. Тобто, те, що записано в меморандумі між Кабінетом міністрів і Національним банком нещодавно, мені здається, це єдиний і дуже правильний документ. Якщо по ньому будуть рухатись, то мені здається, що нарешті.
А у мене питання тоді, а скажіть, будь ласка, це функція Національного банку, розвиток економіки?
Років тому в законодавстві було записано.